Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
Dobar dan. V minulih dneh se je število okužb s koronavirusom nekoliko zmanjšalo, kar vodja strokovne skupine za COVID Mateja Logar pripisuje lepšemu vremenu. Zaradi tega se ljudje manj družijo v zaprtih prostorih.
Prav gotovo pa tudi sam ukrep PCT-ja vpliva na to, da se prepozna več tistih, ki so potencialno okuženi.
Ob tem se je Logareva znova zavzela za širjenje pogoja PC. Kot je poudarila, testiranje za zajezitev širjenja virusa ni učinkovito. Podrobneje po teh podarkih oddaje.
Stranke KUL-a potrdile dogovor o povolilnem sodelovanju. Pred jutrišnjimi nemškimi parlamentarnimi volitvami socialdemokrati in CDU skoraj izenačeni. O pomniku miru na Cerju v spredju pomen kulture. Tudi jutri jasno, zvečer bodo na zahodu plohe in nevihte.
Z vami sva Lidija Hartman in Uroš Badovinac. Razmere ob širjenju okužb s koronavirusom so se v minulih dneh nekoliko umirile. V bolnišnicah zdravijo manj covidnih bolnikov, tudi povprečja so nižja. Kot je za naš radio povedala vodja strokovne svetovalne skupine za COVID Mateja Logar, tega še ni mogoče pripisati cepljenju. Ob tem se je zavzela za širšo uveljavitev pogoja PC, torej preboleli in cepljeni. Več Lučka Majcenovič.
Pri nas so včeraj potrdili 1005 novih okužb s koronavirusom. Delež pozitivnih testov je znašal 18,2%. V bolnišnicah zdravijo 382 covidnih bolnikov, 22 manj kot dan prej. Intenzivno nego potrebujejo 104 bolniki, umrlo je 6 ljudi s covidom. Znižalo se je število aktivnih okužb v državi, pa tudi 7-dnevno povprečje in 14-dnevna pojavnost. Kot pravi vodja svetovalne skupine Mateja Logar, tega še ni moč pripisati cepljenju.
Nekaj sigurno vpliva samo vreme, s tem, da so temperature še višje, da je sončno, da smo seveda lahko zunaj. Prav gotovo pa tudi sam ukrep PCT-ja vpliva na to, da se prepozna več tistih, ki so potencialno okuženi in se zaradi tega ne zadržujejo v prostorih, kjer bi lahko širili okužbe.
Strokovna svetovalna skupina je te dni vladi predlagala širšo veljavnost pogoja PC, torej le preboleli in cepljeni, saj testiranje za zajezitev širjenja virusa ni učinkovito, pravi Logarjeva.
Testiranje je samo neka možnost, da prepoznavamo ljudi, ki so okuženi, nič pa ne prispeva k temu, da bi te ljudje se ne okužili, ne zboleli in seveda tudi, da ne širijo potem okužbe naprej. Tako da zato, tako kot smo že večkrat poudarili, je tukaj cepljenje tisto, ki pomembno vpliva na širjenje samega virusa.
Doslej je en odmerek cepiva sicer prijelo nekaj več kot 1,113,000 ljudi oziroma 53% prebivalstva, polno cepljenih pa je 47%.
Nemčija Slovenijo z jutrišnjim dnem vnovič uvršča na seznam območij z velikim tveganjem zaradi COVID-19. Vsi, ki so se v 10 dneh pred vstopom v Nemčijo zadrževali v naši državi, bodo morali izpolniti spletni obrazec. Še naprej morajo vse osebe, ki vstopajo v Nemčijo, izpolnjevati pogoj PCT. V nasprotnem primeru morajo v karanteno, ki jo je mogoče prekiniti po 5 dnevih z negativnim izvidom testa.
Parlamentarne stranke imajo že nekaj časa v mislih volitve, ki bodo nastopile čez kakšnih 8 mesecev. Na strani opozicijske alternative KUL potekajo pogovori o skupnih prihodnih korakih. Osnutek sporazuma o povolilnem sodelovanju so, potem ko so to pred dnevi storili v SAP, danes soglasno potrdili še organi strank LMŠ, SD in Levice. Več Maja Derčar.
Vsebina sporazuma o povolilnem sodelovanju alternative KUL še ni znana. Po klauzuri socialnih demokratov je predsednica stranke Tanja Fajon dejala, da Slovenija hoče spremembe in da jih sodelovanje z opozicijskimi partnerji utrjuje v prepričanju, da so najboljša alternativa trenutni vladi.
Politični sporazum o povolilnem sodelovanju smo sprejeli soglasjem, ni bilo niti enega glasu proti ali vzdržanega, kar je izjemna popotnica za delo naprej. V torek ga bomo z predstavniki vodje opozicije podpisali in takrat bo tudi predstavljen javnosti.
V Levici so poslali pisno izjavo koordinatorja Luke Mesca, da je, citiram zgolj del, sporazum temeljni kamen za postavitev vlade, ki bo morala popeljati državo iz kaosa, v katerem smo se znašli zaradi razdiralnih protidemokratičnih in skrajno desnih politik vlade Janeza Janše. Povolilni sporazum so danes potrdili tudi v LMŠ. K njemu je avgusta pozval predsednik stranke Marjan Šarec, ki je tudi predlagal sestavo vlade brez SDS in strank, ki jo podpirajo, in dogovor, da mandatarja izbere stranka z največ glasovi na volitvah. Kaj pa nepovezani poslanci? Igor Zorčič pravi, da je vsako povezovanje, ki presega volitve, dobro, pa bi pristopil k sporazumu?
V zvezi s tem se še nismo pogovarjali, namreč nismo seznanjeni s samo vsebino. Moram pa reči, da bom rekel, na tej dnevni bazi sodelujemo dobro z opozicijskimi strankami.
V Kulu so pred dnevi sporočili, da so odprti za pogovore z morebitnimi novimi strankami, če bodo delile isto vizijo in vrednote.
Na Cerju je potekalo tradicionalno vseslovensko zborovanje za mir, kjer so ob 30-letnici osamosvojitve Slovenije poudarili pomen kulture, saj je ta, kot pravijo organizatorji, gradnik identitete vsakega naroda. Tudi prihodnost je prav tako v kulturi, predsednik društva Tigr Primorska Gorazd Humar.
Ki nas najbolj združuje, posebej tudi z sosednjimi Italijani. Imeli smo v preteklosti tudi neprijetne medsebojne odnose, danes pa želimo, da zaživimo skupno na drugačen način.
V nadaljevanju oddaje tudi o napetem pričakovanju pred jutrišnjimi nemškimi parlamentarnimi volitvami, kjer so socialdemokrati in krščansko-demokratska unija skoraj izenačeni, medtem je kar tretjina volivcev še neodločenih. V Italiji pa vlada presenečenje zaradi odločitve sodnikov v odmevnem procesu pogajanj med državo in mafijo. V športu ob koncu pa v tem, da so kajakaši in kajakašice na svetovnem prvenstvu v slalomu na divjih vodah ostali brez medalj. Najboljši Peter Kauzer je bil osmi. O tem, ko se je lani zaradi pandemije delo Generalne skupščine Združenih narodov povsem premaknilo v virtualno razsežnost, so udeleženci letošnjega dogajanja v New Yorku z določenim olajšanjem pozdravili dejstvo, da bo 76. generalna skupščina potekala v živo, in sicer v palači na nabrežju vzhodne reke. Če naj bi se multilateralizmu vrnila veljava, kot je po prihodu v Belo hišo januarja leto zagotovil tudi ameriški predsednik Joe Biden, ga je treba na najvišjih ravneh uresničiti osebno. Iz New Yorka Andrej Stopar.
September v palači OZN zmeraj prinese trenutek streznitve, na več ravneh. Voditelji v govorih izrisujejo podobo zelo raznolikega sveta, če ne sicer se tega zavemo v New Yorku. Zato so tako pomembni skupni cilji in zavezanost večstranskemu sodelovanju. Da izpolnimo obljube lastnim ljudem, moramo tesno sodelovati s preostalim svetom. Da si zagotovimo svojo prihodnost, moramo v tej smeri delati skupaj s partnerji in zavezniki. Varnost, blagostanje in svoboščine so medsebojno povezani, po mojem mnenju bolj kot kadarkoli prej. Zato tudi moramo sodelovati tesneje kot kadarkoli prej. A tako rekoč takoj po govoru predsednika Joea Bidena se je pokazalo, da ima Amerika svoje prednostne sezname. Tudi Evropska unija jih ima in Zahodni Balkani na njih vse nižje. Predsednik Pahor se je veliko pogovarjal o njem ob robu skupščine, tako z balkanskimi kolegi kot s turškim predsednikom Erdoganom, s katerim sta odprla tudi temo migracij.
Kompromis, dogovor o migrantski politiki Evropske unije je verjetno ena najvitalnejših potreb Evropske unije, če želi reševati tudi vse druge probleme. Turčija zadržuje veliko število beguncev, tudi zaradi dogovora z Evropsko unijo. Predsednik Erdogan ni skrival zadovoljstva, da je prišlo nedavno do dogovora v Bruslju. Slovenija je ena redkih držav, ki ima tudi zaradi našega strateškega dogovora iz leta 2011 šest časov, ko je bil morda predsednik Erdogan nekoliko bolj liberalen. En odnos, ki je v Evropi nekaj posebnega, ki ne niha.
Predsednik Pahor in zunani minister Anže Logar sta se v teh dneh sestala z več deset sogovorniki, od voditeljev in ministrov oddaljenih držav do generalnega sekretarja Guterresa in šefa ruske diplomacije Lavrova. Združeni narodi so odličen forum za takšna srečanja, zlasti za državo, kot je Slovenija, katere niša ne bi bila prijateljstva povsod po svetu. A kot pravi izkušnje New Yorka, koristna bodo, ko jih bo znala Slovenija izkoristiti v podporo svoje politike in na to tudi v dobro širše skupnosti.
Dan pred nemškimi parlamentarnimi volitvami je negotovost o zmagovalcu velika. Socialdemokratska stranka ohranja prednost, a je ta minimalna. Zadnji dan se zato predvsem obe vodilni stranki, Krščansko-demokratska unija in Socialdemokratska stranka, borijo za vsak glas. 35% voljivcev naj bi bilo še neodločenih. V zadnjih dneh kampanje se je v boj intenzivno vključila tudi odhajajoča kanclerka Angela Merkel, danes je s kandidatom Arminom Laschetom v Aachenu, včeraj je pozivala glasovanju za CDU in CSU v Münchnu, kjer je bila tudi Polona Fijavš.
Glasbo, predvsem pa odločnostjo in enotnostjo sta stranki CDU-CSU v pivnici v Münchnu sinoči zaključili svojo predvolivno kampanjo, katere izid do jutri zvečer ali celo ponedeljka zjutraj ostaja negotov. CDU-CSU je šla v tej kampanji tako slabo, da so morali poseči po, kot kaže, edinemu adutu, ki ga stranka ima v rokavu, Angeli Merkel. Nemška kanclerka zadnje dni potuje s kanclerskim kandidatom Laschetom povsod. Tudi sinoči v pivnici v Münchnu je ona svarila pred socialdemokrati. Zato moramo naprej s popolno odločnostjo pozabiti na to, če nam kaj ni bilo všeč in povedati ljudem, da gre za Nemčijo. In Armin Laschet mora biti naslednji nemški kancler za to, da bo Nemčija ostala stabilna. CDU in CSU morata zmagati volitve. CDU-CSU zadnje dni kampanje posvečajo predvsem svarilom pred zasukom v levo in manj vsebini in se približujejo socialdemokratom. Olaf Scholz je danes v svojem volivnem okraju v Potsdamu. Za zaključek kampanje včeraj je izbral mesto Köln in predvsem neodločene volivce nagovarjal, da Nemčija potrebuje spremembe.
Wer jetzt wie die CDU-CSU und auch die FDP.
Predlog CDU in tudi svobodnih demokratov o nujnem znižanju davkov za take kot sem jaz ali tiste, ki zaslužijo celo več kot vladni minister, kar nas bo stalo 30 milijard evrov letno, lahko da samo nekdo, ki ne zna računati, ne razume ni česar o financah. Kaže tudi na manko solidarnosti in je povsem preživeto. Stranka zelenih je kampanjo zaključila v Düsseldorfu s podobnimi pozivi kot socialdemokrati. Podnebna zaščita, izgradnja socialnih stanovanj, osnovno zavarovanje za otroke, da ne bodo več živeli v revščini. Do konca se tokrat bije boj za vsak glas. Povsem nemogoče je napovedati, kdo bo zmagal, kdo bo vodil koalicijska pogajanja in kakšna bo prihodnja nemška vlada. Kar je gotovo, je le to, da gre v Nemčiji s temi volitvami za nov začetek.
Finančna direktorica kitajskega tehnološkega podjetja Huawei Meng Wanzhou se je po skoraj 3 letih, odkar so jo aretirali v Kanadi, vrnila na Kitajsko. Sklenila je dogovor z ameriškimi tožilci in priznala, da so Iranu prodali tehnologijo prek slamnatega podjetja, s čimer so kršili sankcije proti tej bližnjevzhodni državi. Ob njeni vrnitvi so kitajske oblasti izpustile 2 državljana Kanade, ki so ju pridržale v odziv na aretacijo Mengove leta 2018.
Italijansko javnost je ta teden presenetila odločitev sodnikov v Palermo, ki so 4 obsojence odmevnega procesa o pogajanjih med državo in mafijo zdaj oprostili. Po razsodbi izpred 3 let so v začetku 90-ih po naročilu mafijskih botrov izvajali pritisk na vladne ministre. Prizivno sodišče je sicer potrdilo, da sta bili država in mafija takrat v dialogu, toda domnevni posredniki naj ne bi zagrešili nič protizakonitega. Več naš dopisnik Janko Petrovec.
Sodniki prizivnega sodišča v Palermu so v četrtek med ponovnim odločanjem v primeru domnevnih pogajanj med državo in mafijo oprostili nekdanjega senatorja in tesnega sodelavca večkratnega premijeja Berlusconija Marcella Dell'Utria ter tako postavili na glavo odločitev prvostopenskega sodišča spred 3 let, ki mu je prisodilo 12 let zapora. Hkrati z njim so oprostili tudi 3 nekdanje karabinjerje, Maria Moria, Antonija Subrania in Giuseppeja De Donna. Toda hkrati so sodniki kot verjetno potrdili hipotezo, da je mafija v prvih 90-ih letih hotela ukloniti državo z atentati ter postaviti svoje pogoje. Vendar pa so, glede na njihovo presojo, 4 zdaj oproščeni vodili dialog z mafijo zaradi preiskovalnih razlogov, z mafijskimi zahtevami pa da niso izvajali pritiska na vladne ministre. Sodišče je sicer potrdilo zaporne kazni za zdravnika pokojnega zločinca Totoja Rine ter za bosa Leo Luca Bagarello. Podrobna utemeljitev razsodbe sledi. Pogajanja med italijansko državo in mafijo naj bi se odvijala v času bombnih atentatov v letih 92 in 93 na Siciliji, v Firencah, Milanu in Rimu, v katerih je bilo ubitih 23 ljudi, začenši s protimafijskima toživcema Giovannijem Falconejem in Paolom Borsellinom. Šlo je za obdobje po koncu vojn med mafijskimi združbami, v katerih je na Siciliji prevladal klan iz Corleoneja pod vodstvom zloglasnega Rine. Toživci nameravajo razsodbo podrobno preučiti. Pritožbe na vrhovno sodišče ne izključujejo.
Hrvaška policija je preteklo noč v stanovanju v severnem delu Zagreba našla mrtve 3 otroke in nezavestnega njihovega očeta, ki je poskusil storiti samomor. Policisti predvidevajo, da je 7-letna dvojčka, deklico in dečka ter 4-letnika umoril oče, ki so ga prepeljali v bolnišnico in je v kritičnem stanju. Gre za Avstrica, ki se je pred zločinom na Facebooku poslovil s pojasnilom, da ne more več prenašati slabega odnosa med nekdanjo ženo in zdajšnjo partnerico.
Dogodki in odmevi.
Ob polniku miru na Cerju je dopoldne potekalo tradicionalno vseslovensko zborovanje za mir, ki sta ga ob mednarodnem dnevu miru pripravila občina Miran Kostanjevica in društvo Tigr Primorske. Ob 30-letnici osamosvojitve Slovenije so prireditev posvetili pomenu kulture, saj je ta, kot pravijo organizatorji, gradnik identitete vsakega naroda, poroča Karin Zoran Čebokli.
Po pomniku miru na Cerju so prišli pohodniki, kolesari in številni drugi udeleženci, vsem pa je bil skupni imenovalec počastitev miru.
Smo preizkusili, kaj pomeni biti v vojni in želimo, da se ta na tem našem prostoru nikoli več ne ponovi.
Prav zaradi proslave smo prišli.
Odkud prihajate?
Iz Škofje Loke.
Zaradi miru. Miru, ki je potreben na našem kraju in na celem svetu.
Današnja slovesnost ni bila posvečena le miru, ampak tudi kulturi. Kot je poudaril predsednik društva Tigr Primorske, Gorazd Humar, je Primorsko v preteklosti prizadelo veliko krvavih dogodkov. Prihodnost pa je po njegovem mnenju prav kulturi.
Ki nas najbolj združuje, posebej tudi z sosednjimi Italijani. Imeli smo v preteklosti tudi neprijetne medsebojne odnose, danes pa želimo, da zaživimo skupno na drugačen način.
Pisatelj in dramatik Tone Partlič je v slavnostnem govoru dejal, da je Primorska številnimi pesniki, pisatelji, glasbeniki in slikarji že dolgo prestolnica slovenske kulture. Boj Primorca je bil tudi boj za kulturo. K temu so pripomogli po njegovih besedah tudi Tigrovci.
Zorko Jelinčič piše, 3 leta sem nosil v rukzakih knjige Goriške matice, pa nove založbe Luč. Nosili smo časopise slovenske po hišah in naročnikom. In pravi, po 3 letih sem prvikrat nesel orožje. Kar mi na nek način govori, da to ni bila predvsem teroristična vojna organizacija, ampak je imela svoje globoko kulturno poslanstvo.
V programu so poudarek namenili poeziji Simona Gregorčiča, saj letos mineva 115 let od njegove smrti.
V Ljubljani je bila dopoldne slavnostna akademija ob mednarodnem tednu in dnevu gluhih z geslom praznovanje uspešnih skupnosti gluhih. Na dogodku so zaznamovali tudi 90. obletnico ustanovitve društva gluhonemih Dravske banovine, prvega društva gluhih pri nas. Zbrane je nagovoril predsednik državnega zbora Igor Zorčič in med drugim pozval k zagotovitvi tolmača za gluhe dijake v integraciji. Prav težave na področju izobraževanja gluhih izpostavljajo v Zvezi društev gluhih in naglušnih Slovenije. Sekretar zveze Matjaž Juhart.
Na področju izobraževanja se naslanjamo na ustavno spremembo in prvič praznujemo mednarodni dan za vpisom znakovnega jezika v ustavo. Zavedamo se, da ta ustavna sprememba ne more čez noč spremeniti situacije, pa vendarle se še vedno pojavljajo težave na področju izobraževanja gluhih. Predvsem z tolmači, ki tolmačijo v integraciji gluhim otrokom. Želimo si, da se gluhi izobražujejo v svojem jeziku in tudi o svojem jeziku. In pričakujemo, da bo sistem tako postavljen, da bodo lahko tolmači, verificirani tolmačili gluhim otrokom v izobraževanju.
Žgoča je tudi skrb za starejše gluhe in naglušne. V Sloveniji je približno 1500 gluhih, ki uporabljajo slovenski znakovni jezik. Predstava To noč sem jo videl je velika mednarodna koprodukcija, ki na odru v 3 jezikih obudi slovensko obudi sodobno klasiko, istoimenski roman Draga Jančarja. Jančarjev svet je odrsko priredil režiser Janez Pipan, zožil ga je na 5 pripovednih perspektiv, ki skupaj sestavljajo zgodbo Veronike Zarnik oziroma slikajo zgodovinski portret nedolžnih življenj v kolesju zgodovine.
Se pravi, žrtvovanje nedolžnega človeka kot nek moment, na katerem se utemeljuje družba, na katerem se je utemeljila revolucija. To se mi zdi tista tragična pomota, ki je fundament, temelj te zgodbe.
Predstavo v mariborski drami si je ogledal Rok Bozovičar.
Čeprav bi rašomonsko menjavanje pripovednih perspektiv in jezikov, prepletanje odrske stvarnosti s spominskimi ter zgodovinskimi fragmenti utegnilo govoriti v prid dinamičnemu večglasju, se predstava To noč sem jo videl odvije precej bolj komorno, monološko in v zmernem tempu. Če uspe romanu z izostreno ekonomičnostjo in uravnoteženostjo pomensko informativnega ter literarnega plastično ustvariti razpoloženje stanja in atmosfere, uprizoritev tega razmerja med zgodovinskim in osebnim ne vzpostavlja s primerljivo intenzivnostjo gledališke imaginacije. Po eni strani je to posledica pomankljivosti priredbe, hkrati pa tudi uprizoritvenih nedovršenosti, kjer so prehodi med posredovanim govorom, spominskimi drobci in dejanskim uprizarjanjem precej nedomišljeni. Igralska izvedba v tem okviru deluje nepoenoteno. Pripovedovalci vznikajo kot luščine človeške izkušnje, v izrazu enkrat omejene na nemo mrko zrenje izpod obrvi, drugič z gromko oratorsko maniro ali kot akustični odmev, od česar nekoliko odstopata Vlaškaličevo eruptivno izpovedovanje in bolj ponotranjena stiska Bibrovega Jeranaka. Zagotovo pa je najbolj intenzivno odrsko subjektivnost ustvaril Milan Marič. Na začetku vzpostavljeno breme zgodovine do konca vzdržuje podložena scenska glasba Milka Lazarja. Emotivno počrtavanje s petimi pesmimi, vračanje prizorov in pretirano simbolizacijo ali ilustracijo, pa mu reče teže odgovornosti in krivde ne zadržita trajneje. To noč sem jo videl, še zdaleč ni tako razplastena in občutljivo pretanjena kot roman.
Ob koncu oddaje povejmo, da bo v teh dneh potekla veljavnost evropskih digitalnih covidnih potrdil, ki so bila natisnjena od 24. do vključno 29. junija. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje pozivajo vse, ki so potrdilo natisnili v tem obdobju, naj si ga znova natisnejo z osveženo QR kodo oziroma naj si jo osvežijo v mobilni aplikaciji Zvem. V športnem pregledu bosta v središču 2 svetovni prvenstvi, cestna dirka za kolesarke in slalom za kajakaše in kajakašice na divjih vodah. Z vami bo Mojca Breskvar. Želimo vam lepo popovdne.
V finalu svetovnega prvenstva v slalomu na divjih vodah med kajakašicami in kajakaši v Bratislavi je med 6 slovenskimi čolni nastopil le Peter Kauzer, ki je osvojil končno 8. mesto. V sprintu pa je za slovensko himno poskrbel Nejc Žnidarčič.
Še dolgo po končani finalni vožnji se naš najboljši kajakaš Peter Kauzer ni sprijaznil z odločitvijo sodnikov v video sobi, ki so mu dosodili 50 kazenskih sekund v zadnjem delu proge. Sodniki pri vratih mu niso dosodili ničesar, zato je bila jeza Hrastničana še toliko večja.
Ja, ni zanimivo, ko se to zmera mene in istem dogaja. Jaz se bi rajši to vprašal, zakaj je to tako. Jaz vem, da tam nisem... Vem, da sem bil na meji, ampak glava moja je bila 100% noter, pa mi lahko vsi video pokaže, pa vse. Jaz sem pač videl, kar sem jaz videl, ko sem bil v čovnu, v momentu, ko sem prečkal v vratce.
Brez te sodniške odločitve bi bil Peter Kauzer drugi, zaostal bi le za novim svetovnim prvakom, Francozom Borisom Navejem. Niko Tasten je bil 16. Martin Srbotnik pa 39. Slovenske kajakašice so ostale brez finalne vožnje. Ajda Novak 14. Urša Kragl 21. In Eva Trčel 26. Pred nekaj minutami pa je kajakaš Nejc Žnidarčič še petič postal svetovni prvak v sprintu. Anže Urankar je slovenski uspeh dopolnil s 4. mestom. Iz Bratislave Tomaš Langerholc.
Na svetovnem prvenstvu v kolesarstvu v Belgiji poteka predzadnja končna odločitev. Za mavrično majico tekmujejo kolesarke, dopoldne so medalje že podelili med mladinkami. S prvenstva v Leonu poroča Igor Tominec.
Še približno 25 km imajo kolesarke do cilja in se bližajo zaključnima krogoma po ulicah Levna, univerzitetnega mesta 100 tisoč prebivalci 25 km vzhodno od Bruslja. Gre za izredno hitro dirko najmočnejše reprezentance, predvsem Nizozemska, nikakor niso želele ponovitve scenarija z olimpijskih iger, ko do ciljne črte niso polovile vseh ubežnic. Tokrat večjih begov ni bilo. Na začetku dirke si je dvakrat nekaj sekund prednosti med drugimi ustvarila slovenska reprezentantka Urška Bravec. V nadaljevanju dirke pa so Slovenke počasi odpadale iz ospredja. V večji razpotegnjeni skupini približno 50 kolesark ustraja le še olimpika Evgenija Bujak, ki je dirko začela z željo po izboljšanju lanskega 14. mesta. Mladinska svetovna prvakinja je postala Britanka Zoe Bekstedt, najboljša Slovenka pa je bila Pia Galof na 57. mestu.
Rokometašice Krima so po nekaj letih skromnih pričakovanj v tokratno Ligo prvakinj vstopile z obilo novih obrazov. S tem so se tudi apetiti dvakratnih evropskih klubskih prvakinj povišali, po dveh tekmah pa so serijske slovenske prvakinje priničili. Pred novim izzivom v Turčiji Dare Rupar.
Uvod res ni prinesel želenega, ne smemo pa mimo tega, da je vsako gostovanje v Skandinaviji in tekma z Gerom vedno visoka prepreka. Če bi Ljubljančanke v tem trenutku imele vsaj eno točko, bi zagotovo govorili o uspešnem vstopu v sezono novih pričakovanj. Ob ničli pa nikakor ne sme biti nobene panike ali slabe volje. Je pa res, da si danes Krim pri bogatem turškem klubu enostavno ne sme privoščiti nove ničle. Trener Uroš Bregar je dobro vedel, kaj ga čaka. Če je lani tarnal o pomankanju kvalitetnih pripravljalnih tekem, je bil letos problem drugje. Ekipa je bila skupaj v celoti le dobra dva tedna. Ob tem se je denimo kapetanka Nina Žabjek zares vrnila šele pred dnevi, danes pa bi bila lahko zelo pomemben dejavnik, predvsem pri obrambnih nalogah.
Jaz sama se bom borila preko obrambe, saj to je moja najboljša vrlina. Je veliko novih igralk, tako da igranje bo trajalo nekaj časa. Mi bomo šli iz tekme v tekmo in upam, da tako pridemo čim više v sezoni.
Turkinje, čeprav igrajo doma, danes lahko manj izgubijo kot Krim. Vsi jih vidijo na zadnjem mestu v skupini, tudi ob koncu prvega dela Lige prvakinj. Ali bodo zaradi tega bolj sproščene kot Ljubljančanke, pa lahko le ugibamo. Tekma se začne čez nekaj minut, sodita pa Romunki.
Slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgič se je uvrstil v finale močnega turnirja v Dohi. V polfinalu je Hrastničan 4-2 premagal 22. igralca sveta, Južnokorejca Sang-Suja Lija. V finalu se bo Jorgič pomeril z Brazilcem Hugom Calderanom, ki ga je letos na podobno močnem turnirju že premagal. Po prvem dnevu Ryderjevega pokala, prestižnega turnirja v golfu, ki poteka v Whistling Straitsu, so po prvem dnevu v vodstvu ZDA. Amerika proti Evropi vodi 6-2. Evropa za obrambo naslova potrebuje 14 točk, Američani pa za prvo zmago po letu 2016 14.5. V kvalifikacijah Formule 1 v ruskem Sočiju si je v deževnih razmerah najboljši startni položaj prvič v karieri privozil Lando Norris, ki vozi za McLaren. Iz prve vrste bo startal še voznik Ferrarija Carlos Sainz. Presenetljivo je bil tretji Williamsov dirkač George Russell, Lewis Hamilton je bil šele četrti. Max Verstappen bo zaradi menjave motorja startal na zadnjem mestu. Na moškem teniškem turnirju v Nur Sultanu se bosta v finalu pomerila Avstralec Duckworth in Korejec Kwon. Za oba je to prva uvrstitev v finale na turnirjih serije ATP. Ob 21. uri se bo za oba slovenska košarkarska kluba začela letošnja Jadranska liga. Olimpija in Krka se bosta med seboj v prvem krogu pomerila v Stožicah. Prav tako v Stožicah se začenja 11. krog nogometnega državnega prvenstva. Pri tretje uvrščeni Olimpiji bodo ob 20. uri in 15 minut gostovale trenutno zadnje uvrščene Radomlje.
Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi, urednica Natalija Muršič, voditelj Uroš Badovinac, napovedovalka Lidija Hartman, tonski mojster Ambrož Ciraj.